Абаскан Уморова айылдык кеңешке 3 жылдан бери талапкерлигин коюп атып, 3-чү жолу шайланып келген. Ал азыр Карасуу районундагы Жууш айылдык кеңешинин депутаты.
Айылдар өзү араң негизинен айылдык кеңешке депутат болуп өтөбүз да, мындай караганда жанагы гендердик стереотиптер бар, анан алардын бардыгы бизге тоскоолдук берет. Анан ошол эле айылга берилип аткан суроо эч убакта эркекке берилбейт да. Эркектерди депутат кылып шайлоонун астында кандидат мезгилинде аларга коюлган критерийлер, талаптар бөлөк жагы, аялдарга болгон талаптар бөлөкчө болуп калат. Бир татыктуу депутат отурган болсо, эркек, аял киши эки жолу татыктуу болуп келишиң керек да ал жергечи, себеби башка жактан да сынга алынып турасың тынбастанчы.
Абаскан Уморованын белгилешинче, аял кишинин чоң саясатка аралашуусун айтпаганда деле, айылдык кеңешке депутат болушуна дагы бир топ тоскоолдуктарды басып өтүп, көп нерсени далилдегенге туура келет. Ал кандай тоскоолдуктар? Алар тууралуу Абаскан айым буларга токтолду.
Биринчи, сенин социалдык статусуң аябай кызыктырат. Экинчиден, ошол жерге, ошол сен кандидатураңды көргөзүп аткан жерге сен кимсиң? Сен кызсыңбы же келинсиңби? Кыз болсоң качан кетет экен дегендей күтүү түшүнүк алышат. Бул жакка иштебейт да дегендей мындай депчи. А экинчиден, ошол эгерде келин болуп келсең, андан көрө өзүңдүн балдарды шайлайлы деген. Экинчиден, бул саясий партия менен барган мезгилде деле ал жердеги саясий кеңештин чечимдери аябай бөлөкчө болот. Сенин жанагы муктаждыгыңа же сенин баягы ишмердүүлүгүңө же сен барып ошол жерден бир жашына кайзынкы этип бирдекени жасап койгонго эмес, ал жерде башкача бир эмелер менен талаптар менен тандалат. Аялдар үчүн финансы деле ролду ойнойт. Финансы жактан өзүңдү даярдабасаң, анда шайлоого барбашың керек. Ошол жанагы сенин саясий укуктарың бирдей болгону менен мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат дагы, сен чечим кабыл алуу процессине катышпайсың.
Жош айылдык кеңеш 31 мандаттуу. Ага 14 аял талапкерлигин коюп, 4-ү гана өткөн. Парламент аралык шериктештик уюму мындан 2 жыл мурда өзүнүн баяндамасында аял эркектин тең укуктуулугу айрыкча саясаттагы баланс сакталбай атканын айткан болчу. Анда көпчүлүк өлкөлөрдө аялдар мамлекеттик башкаруудан сырт болуп калганына көңүл бурган. Кыргызстанда укук коргоочу эксперттер соңку жылдары гендерлик тең укуктуулук маселесинде акыбал жакшырганы менен өзгөчө шайлануу жолу менен келчү бийлик органдарында гендердик теңчиликке Кыргызстан жете электигин белгилешүүдө. Социология илимдеринин кандидаты, аялдарды коргоо борборунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева Кыргызстанда гендердик стереотиптер дагы деле бар деп эсептейт.
Гендердик теңчиликте мына шайлануу жолу менен келчү бийлик органдарында гендердик теңчиликке биз али жете элекпиз. Ал үчүн биз дагы көп иштешибиз керек. Биз түздөн түз ошол талапкер болом дегендер менен иштеп атабыз. Эми тоскоолдуктар бизде дагы эле болсо гендердик стереотиптер сакталып калып атпайбы? Мисалы, бир уруудан же жакын туугандар арасынан бири эркек киши талапкерлигин коюп калса, бул кайнагам эле же ушу бизге тууган болуп кетет эле, мен ушунун жолуна туруп калбайын деп биздин айымдар баягы ыйбай кылып талапкерлигин алып коюп атышпайбы? Андан тышкары кээ бирге ошо үй бүлөсү тоскоолдук кылган жагдайлар бар, колдобойт, финансылык каражаттар, акчасынын жетишсиздиги. Үчүнчү нерсе, биздин аялдардын өзүнүн дагы ыкшоолугу да. Айымдарыбыз өздөрүдөгү потенциалды баалабайт да. Аялдар өзүнүн билимин, өзүнүн күчүн, өзүнүн потенциалын баалабайт. Бизде өзүн өзү баалоо аялдарда төмөн.
Аялдарды коргоо борбору 3 жылдан бери Кыргызстандын жаңы шартында аялдардын саясий жана экономикалык укуктарын илгерилетүү деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып келатат. Анын алкагында аялдардын коомдук уюмдарынын башын бириктирген атайын тармак түзүлгөн. Ал аялдарды саясий активдүүлүккө тартуу, саясий билимин көтөрүү, мыйзамдарды окутуу жана укуктарын илгерилетүү максатын көздөйт. Андан 200-дөн ашуун талапкерлер окуп, алардын 50-дөн ашууну жергиликтүү кеңештерге депутат болуп шайланышты. Алардын катарында Оштун Өзгөн районундагы 5-төбө айылдык кеңешинин төрайымы Канайым Султанова да бар.
Эми айылда көп эле негизи өзүбүздүн укугубузду билбейбиз. Негизичи негизинен аялдар баары бир сен аялсың деген немеге барышат да, кээ бир баягы чогул иштерде аялдар өзү аттанып чыккан аялдар дагы аз. Мисалы үчүн ошого дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Көбүнчө эркектер жакшы чечет деп ойлойт. Мисалы үчүн азыр мен депутаттык корпусунда, мисалы үчүн баштоо айылдык кеңеште 21 депутат, алардын ичинен 4 аялбыз.
Деги эле саясат менен алектенем деген кыздар, келиндер биринчи иретте өздөрүнүн жолун тандап алыш керек да.
Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асия Сасыкбаева өз кызматтык жолун Ленинградда китепканачы болуп баштаган. Кийин Кыргызстанда мугалим, мектеп директору, Сорос Кыргызстан фондунун директорлор кеңешинин төрайымы, эл аралык интербилим борборунун директору болуп иштеп жүрүп, Ата мекен партиясы менен шайлоого катышып депутат болуп шайланган. Асия Сасыкбаева ар бир адам өз жолун, максатын туура тандаса, тоскоолдуктар болбойт деген ишеничте.
Эмне үчүн алар иштеп берет? Эмне үчүн алар күрөшөт? Кандай жол менен кетишет? Андан кийин алар максатын кандай ишке ашканга иш аракет кылыш керек деген суроого жооп берип, пландаштырыш керек да.
Айылдык кеңеш, жергиликтүү кеңештин депутаттары аялдарга депутат болуу бир топ кыйын деп, жана мына Жогорку кеңеште деле бир жолу билесиз, бир да аял болбой калган да. Анан квотанын негизинде гана аялдар кирип калып атабы, же бир ушундай менталитеттик тоскоолдуктар барбы Кыргызстанда аялдар үчүн?
Эми менталитеттик тоскоол болсо болгондур, бирок мен ойлойм, баары бир аял эгерде өзүнүн ишин көрсөтсө, эгерде аялды тааныса, тиги айылдан баштап десек, өзүнүн айылында, өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн айылында, өзүнүн айлана чөйрөсүндө, жанакы башка уюмдар, ошолор тааныш керек да кандидаттын иш аракет боюнча. Ал киши мындай өзүн көрсөтүш керек да, өзүнүн мындай койгон максаттарын, анан жазаган иштерин чагылдырып көрсөтүш керек да, ошондо таанылып калат. Эл таанып калгандан кийин колунан бирдеме келет экен, бул киши иштеп берет экен, бул кыз биз үчүн күйөт экен деген ойдо калышат дагы, анан баары бир ошол шайлоо убагында кылдышат.
Эркек менен аялдын ушул шайлоого баруудагы мүмкүнчүлүктөрү бирдейби?
Бирдей эле, мыйзам боюнча бирдей. Эми акча каражат жагынан алсак, кээ бир аялдар эркектерден ашып кетет, туурабы? Ошондуктан чыныгы мен иштейт элем, мамлекет үчүн иштейт элем деген аялдар баары бир келишет саясатка, баары бир келишет депутат болуп, министр болуп, башка болуп. Бирок ошол эле кезде алар мындай тажрыйба топтош керек да. Тажрыйбасы жок келип алып, акчасы менен келип алып, өзүңөр билесиңер кээ бир аялдардын иштегендерин. Биздин мамлекетибиз эң демократиялык мамлекет деп саналат бүгүнкү күндө Орто Азияда. Деги эле Орто Азияны деле албасак, башка мамлекеттерди деле алсак, көбүнчөсү мына башка мамлекеттен келген адистер таң калышат да, сиздерде аялдарга тоскоолдук жок, жакшы шарт түзүлгөн. Мыйзамдар менен жана эл дагы жакшы тааныйт экен, аялдарды сыйлайт экен, аялдарга мындай таазим этет экен деген ойдо кетип атышат да. Чыныгы ошондой да, бирок биз өзүбүз аялдар өзүбүз кээде кетирип коебуз да, өзүбүздүн абройубузду түшүрүп. Поведенияларыбызды карасак, кээде сүйлөгөн сөзүбүздү карасак, кээде обон болуп кеткенибизди карасак, кээде сатылып кеткенибизди карасак, пара алып калгандары канча болду, өзүңөр билесиңер.
Кыргызстанда 2005 жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразылык акциялар уюштурулуп, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүлдесте тартуулашкан эле. Кийин Орто Азиядагы биринчи аял президент Роза Отунбаева өкмөттүк түзүмдөргө, айрым стратегиялык маанидеги компанияларды башкарууга айымдар тартылбай жатканына көңүл бурган болчу. Ушул тапта кыргыз парламентиндеги 120 депутаттын 22% айымдар түзөт. Төрагынын 5 орун басарынын 4-ү аял. Аялдардын парламентке катышуусуна атайын квота киргизилген. Бирок алардын саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделиши керек деген пикирди карамагандар дагы жок эмес. Себеби аялдар бийликке табигый күрөш аркылуу келбестен, атайын квотанын жардамы менен гана келип жаткандыктан көп учурда алар саясий инструментке айланып бара жатканын айрым талдоочулар белгилешет. Аялдарды колдоо борбору Кыргызстандагы аялдардын саясий чөйрөгө катышуусун иликтеп чыккан. 22 министрликтин 3-үнө аял киши башкарат. Мамлекеттик агенттик кызматтардын бирөөндө да аял жетекчи жок. Ал эми 5 фонд жана инспекция болсо, аларда бир жетекчи аял. Өкмөттүн 7 облусунда бир аял губернатор бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 4-ү айым болсо, жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар 13% түзөт. 31 мэрлик кызматта бардыгында мырзалар. Анткен менен Кыргызстанда башкы прокурор, Жогорку соттун төрайымы, Эсеп палатасынын төрайымы аял кишилер. Кыргызстанда соңку жылдары гендердик тең салмактуулукту сактоого бир катар аракеттер көрүлүүдө. Адамдардын укугун жынысына карабай коргоо боюнча бир катар программалар иштелип чыккан. Аял эркектин бирдей мүмкүнчүлүктөрүнө мамлекеттик деңгээлде кепилдик берүү мыйзамдаштырылган. Ал эми дүйнөлүк экономикалык форум гендердик теңчилик боюнча 2013 жылдагы акыбалды иликтеп, Исландияны алдыңкы өлкөлөр өлкөлөрүн катарына кошкон. Бул өлкөдө аялдар билим алуу, саламаттыкты сактоо, саясат жана экономика тармактарында эркектер менен дээрлик бирдей укукка ээ. Кыргызстан бул рейтингде 63 орунду, коңшу Казакстан 32, Тажикстан 90, Орусия 61 орунду ээлеген. Иликтөөгө караганда дүйнө жүзүндө гендер маселеси кыйла жакшырган, бирок саясатта гендердик айырмачылык өтө чоң экени, дүйнөдө аялдар эркектерге салыштырмалуу жогорку саясий кызматтардын 20% гана ээлей тургандыгы белгиленген. Серепчилердин белгилешинче, Кыргызстанда лидер аялдар соңку учурларда эле чыгып аткан жок. Кыйын кезде аттанып чыккан лидерлердин төл башында Курманжан Датка, Уркия Салиева, Суракан Кайназарова турат. 2013 жылы Роза Отунбаева Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчи болуп аял президент болуп шайланган. Жергиликтүү салт санааны менталитетти эске алганда, аял кишиге үйдөгү иштерди да жасоо, баланы тарбиялоо, жолдошуна кам көрүү, конок досу, тууган урук менен мамиле күтүү иштери да жүктөлгөн. Экинчиден, коомдо чоң иштерди эркектер гана жасай алат дегендей көз караш калыптанып калган. Ошол стереотиптерди жок кылуу үчүн аялдар эркектерге салыштырмалуу көбүрөөк чуркашы керек, дейт ишкер айым Гүлнур Нарманбетова.
Бүгүн коомдо эркектер иштейт, эркектер билет, эркек иштин колунан бүт нерсе келет деген ишенишчи. Ошон үчүн көбүнчө эркектерге көбүрөөк ишеним көрсөтүп, көбүрөөк басым жасалат. Аял киши деген биринчи убакыттарда өзүн далилдешим керек да. Сен деле колуңан келет, сен деле жумуш жасай аласың деген сыяктуучу. Эми мисалы үчүн аял кишилерден көп мындай ишкерлер, бирок алар орто бизнесте болуп атат да, орто чакан бизнесте болуп атат. Мисалы чоң бизнесте аял киши жок да, өтө чоң кирешелүү тармакта аял киши жок. Стереотип азырынча бар турат, стереотип. Эми мага поддержка керек, баарыбир үй бүлөдөн аял кишинин өзүнө ишенчи да күчтүү болуш керек чоң бизнес ачыш үчүн. Анан аял кишилер көбүнчө үй бүлөгө да кам көрүш керек. Чоң бизнес деген ошончолук чоң убакытта талап кылат. Муну мындай иш жүзүндө деле текшерип койсо болот. Бир чоң жерге мен менен бир жигитти кошуп жөнөтүп, тек эле жигит деле тандап алышат. Даже бир кандайдыр бир менен артыкчылыктар болсо деле договариваться эткенге оңой дешебиз. Эркек кишилер эркек кишинин тилин жакшы түшүнөбү? Ал дай нерсени мен практикамда дайым эле көрүп келем.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда ири ишкерлер менен алектенгендердин 2% гана аялдар түзөт. Аталган министрликтин гендердик саясат башкармалыгынын башчысы Назгүл Бейшееванын айтымында, өндүрүш тармагында аялдар 22%, соодада 56% түзөт. Өзүнүн жеке ишин ачкандардын арасында 19% айымдар.
Бул эмне себептен болуп атат? Аялдардын акчалары жок, ресурстары жок, майда кредит, микрокредиттерди алып анан кийин мындай кичине иш жасап атышпайбы? 70% микрокредиттерди ошо аялдар алыптыр да. А мындай чоң кредиттерди, чоң кредит болсо чоң бизнеске салгандар бул баягы эле эркектер болуп атат да. Законодательная база дейбиз. Анын баарына эле эркекке деле аялга деле бирдей түзүлөт, бирок мындай реально шартка келгенде аялдардын мүмкүнчүлүгү аз болуп калып атат да, туурабы? Алар мисалы үчүн насыя алыш үчүн ресурс болуш керек, мындай недвижимость болуш керек, мисалы үчүн, туурабы? Залогко коюп, кредит алып жөндөмү болуш керек, билим алыш керек и так далее да. Мындай мамлекеттик программа түзүп атайын ошол аялдарга шарт түзүшүбүз керек болуп атат. Мисалы үчүн азыр 60% аялдар жана неформальный секторда иштейт. Неформальныйга в основном жанагы швейный производство кирет. Анан кийин көпчүлүк аялдар азыр жана дет саттары жок, балдар менен үйдө отуруш керек болуп атат, колдору байланган да. Тоскоол болуп атат деп аялдарды бияка нельзя деген мындай запрет жок, пожалуйста, бирок аялдардын шарты келишпей атпайбы? Ошо аялдарга ыңгайлуу шарт түзүшүбүз керек. Анткени бүгүн если аял экономически независимый болсо, туурабы, ал мындай өзүнчө уверенный болот, ошондой мындай тең сүйлөп, тең жүрүп дегендей тең укуктарга ээ болот.
Кыргыз коомчулугунда аялдын орду үйдө, эркектин башы улук деген түшүнүктөр көбүрөөк сиңип калгандыктан, көп учурда гендердик тең салмактуулук деп аялдардын укугун коргоо саналат. Аялдарды үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо, мамлекеттик бийлик түзүмдөрүндө иштөөсүнө шарт түзүү, саясатка активдүү аралаштыруу боюнча бир катар коомдук уюмдар иш алып барат. Бирок ошол эле учурда соңку мезгилде кыргыз аялдары активдешип, үй бүлөдө эркектер дагы басмырланып калган фактылар бар экени айтылып жүрөт. Аялзат программасын даярдап алып барган Канымгүл Элкеева, эгер ушул багытта сиздердин дагы сунуш пикириңиздер болсо, азаттык чекит KG сайтынан биз менен байланышыңыздар.